Sláva Isusu Christu. Srdečne vás všetkých pozdravujem v tomto veľkom týždni a som veľmi vďačný, že ste si našli čas na stretnutie s učením svätého Ignáca Briančaninova. Dnes dokončíme, aspoň dúfam, kapitolu, ktorá hovorí o pokore, ale s pokorou neskončíme, pretože aj nasledujúca kapitola je venovaná pokore, teda rozlišovaniu medzi falošným smýšľaním, pokorným smýšľaním a správnym pokorným zmýšľaním. Takže vlastne týto téme budeme pokračovať aj v nasledujúcej kapitole. Ale začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak pôjdeme priamo k textu, ktorý nasleduje. Nájdem. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, musím sa trošku vrátiť naspäť, tento text, ktorý teraz budeme čítať, je pokračovaním odpovede na otázku učeníka, ktorý sa pýtal, aký je rozdiel medzi pokorným zmýšľaním a pokorou. Starec odpovedal a tento text je pokračovaním jeho odpovede. Myslím, že tu na, pretože nie je uvedené ani meno toho starca, nie je uvedené meno učeníka, nie je uvedené ani miesto, kde sa tento rozhovor odohral, tak dá sa predpokladať, že svätý Ignác Briančaninov tu na nasleduje, alebo teda takto, keď svätí otcovia, tí veľkí učitelia duchovného života, chceli povedať niečo veľmi výnimočné a veľmi vznešené, tak nikdy to nepovedali, že to takým spôsobom, aby to vyznelo, že to oni rozprávajú. Vždy svoje poučenie vložili do úst anonymného nejakého starca. Nejaký starec povedal, jeden zo svätých starcov povedal, jeden a tak ďalej. Robili to z takejto pokory, pretože nechceli a tiež z takej ochrany, lebo nechceli odhaliť tie vznešené hnutia, ktoré prežívajú vo svojom vnútri. A myslím si, že v tomto prípade svätý Ignác Briančaninov vlastne používa tento ich spôsob na to, aby odkomunikoval veľmi veľké a vznešené veci. Môžeme sa domnievať, že to, čo nám rozpráva, alebo čo chce nám povedať, bolo jeho vlastnou osobnou skúsenosťou. Len to nechcel takýmto spôsobom odprezentovať. Preto to dáva a vklada do úst toho starca, ktorého meno neuvádza. Ale poďme teda k tomu pokračovaniu toho povzbudenia alebo textu. Hovorí, poviem ti úžasný príbeh, ktorý môže vysvetliť pôsobenie pokory priamo zo srdca, bez predchádzajúcej myšlienky pokorného zmýšľania. Raz som bol podrobený zahambujúcemu trestu. Keď sa to stalo, neočakávane som pocítil oheň v celom tele a určitý druh neopísateľnej bezvládnosti, po ktorých bolo moje srdce zapálené túžbou prijať odsúdenie a verejné potrestanie z rúk kata za moje hriechy. V tom istom čase sa moje lica začervenali, nevyslovná radosť a sladkosť naplnili celé moje bytie a 2 týždne som bol v extáze, akoby mimo tela. Potom som zretelne a presne pochopil, že svätá pokora v mučeníkoch spolu s Božou láskou nemôže byť zničená žiadnym mučením. Mučeníci prijali hrozné tortúry, ak by boli darmi, ako by boli chladnými nápojmi uspokojujúcimi ich smetnú pokoru. Pokora je táto neopísateľná Božia milosť, ktorá je dosiahnutelná iba skrze duchovné vnímanie duše. Tak táto skúsenosť, ktorú opisuje, nie je až taká zriedkavá. V rôznych obmenách ju môžeme nájsť aj v iných textoch zo života svätých otcov, v ich poučení alebo v príbehoch zo života púštnych otcov. Toto rozprávanie hovorí o takých troch veciach, ktoré sa odohrali. Poprvé, bolo to vystavenie veľmi pokorujúcemu a zahambujúcemu testu, ktorý bol vnímaný ako, a musel byť vnímaný ako niečo, čo je veľmi zahambujúce, nespravodlivé a ťažké. Toto sa mnohokrát stalo tým, ktorí nejak vystúpili veľmi vysoko v duchovnom živote. Len tak z nedávnej minulosti môžeme si spomenúť, a pre mnohých je to asi taká, tento svätý oveľa bližší, na Patra Pia, ktorému dokonca zakázali, nielenže sa stýka s ľuďmi, ale zakázali mu aj spovedať. A to bolo veľmi nespravodlivé, veľmi nepríjemné, veľmi zahambujúce. Veľmi ťažká skúška. Skúška, ktorú si o ktorej vieme, že je nie je ľahkou, ale tú bolesť, ktorá z nej vychádza, len ťažko si vieme predstaviť. Môžeme odhadnúť, že je veľká, ale čo sa odohráva v srdci tohto človeka, takéhoto človeka, ktorý je tomu vystavený, to je skutočne niečo, čo jedine pochopujem vtedy, keď to sami zažijeme. Boh však nedovoluje takéto skúšky pre každého. Dovoluje tieto skúšky pre tých, ktorí už ako keby dospeli vo viere a práve cez takéto skúšky sa ich čnosti, sa ich dokonalosť ešte viacej ako keby brúsi. A brúsi sa preto, aby, keď to prirovnáme k brústeniu diamantu, aby sa z toho diamantu vyťahli všetka tá krása, ktorá je v ňom ukrytá. Podobne i takéto skúšky slúžia na to, aby to, čo už nadobudli, bolo mnohokrát znásobené. Keď som hovoril, že Boh nedovoluje, akože len ťažko zažijeme takúto nejakú skúšku, aké je teraz reč, ale Boh v našom živote dovoluje mnoho iných skúšok, ktorými postupne nás vedie tej dokonalosti ducha a obsiahnutiu čnosti. A preto my by sme mali byť veľmi pozorní, zvlášť v prípade, keď vnímame, že na nás doľahla nejaká nespravodlivosť, bolesť choroby, osočovanie, posudzovanie, vysmiech. Veľmi by sme mali byť vtedy opatrní a ako sme už viackrát to spomenuli, že mali by sme si hneď uvedomiť, že všetko, čo vchádza do našho života, vchádza s Božím vedomím alebo s Božím dovolením. Ak niečo Boh dovoluje, aby vstúpilo do našho života, tak je to preto, lebo tej ťažkosti tomuto krížu alebo v tej ťažkosti a v tom kríži vidí prostriedok pre nás, aby sme sa plne k nemu obrátili a tak získali spásu. Pre toho starca, ktorý hovoril túto skúsenosť, to nebola ľahká skúška. A tu je tá druhá časť, ku ktorej sa máme, o ktorej by sme mali tak trošku považovať. Hovorí, keď sa to stalo neočakávane, som pocítil oheň v celom tele a určitý druh neopísateľnej bezvládnosti, po ktorých bolo moje srdce zapálené túžbou prijať odsúdenie a verejné potrestanie z rukata za moje hriechy. V týchto slovách môžeme vidieť alebo vnímať to, ako svätí reagovali na takéto skúšky. Namiesto toho, aby sa bránili, ich prijali. A teda, niekedy žijeme také predstavy, že ako keby pre nich to bolo všetko akosi jednoduché. Ale ten trest, alebo tá váha tej nejakej nespravodlivosti alebo toho kríža, keď to tak mám povedať, bola, a tá bolesť, ktorú to sprevádzalo, bola veľmi reálna pre nich. Rozdiel možno, že s nami je v tom, že napriek tomu, že vnímali ten úder nespravodlivosti, ten bolesť, tú bolesť, napriek tomu, že to vnímali, on hovorí, že to až išlo, tá bolesť bola až tak intenzívna, že až akási bezvládnosť sa ochytila, tak ale vtedy urobil ten krok, ktorému sa máme učiť všetci a ktorému nás svätí otcovia vyzývajú. Oni nám hovoria, že všetko, čo má pri sebe, čo je také akosi nepríjemné, ťažké, máme vidieť, že je to niečo, čo sme si za svoje hriechy zaslúžili. A aj keď je to, sa to zná, keď sme o tom rozprávali počas našich formačných stretnutí tu na farnosti, tak bolo vidieť z diskusie, že toto sa veľmi ťažko prijíma pre ľudí. Že hovoria, že dobre, ale ak som niečo neurobil a toto prišlo z ničoho nič, ja som to nezapričinil, tak ako to mám prijať ako určitý dopad a určitý ako keby trest za moje hriechy. Nejak použijem to slovo trest, ale je pravlepšie pochopenie. A vlastne tieto otázky sú veľkým pokušením pre tých, ktorí sú ešte na ceste duchovného rastu. Ale čím viac človek rastie, duchovne dozrieva, tým viac začína toto chápať. Rosy uvedomuje to, že a vidí celé svoje bytia, vidí všetko svoje konanie, vidí všetky svoje myšlienky a vidí aj to, že mnohé z jeho hriechov zostali ako keby nepotrestané, ako keby z nich neprišla trest za ne. A preto v túžbe po pokání všetko to nepríjemné, čo prichádzajú, tak to vnímajú, aj keď v tomto som asi takýmto spôsobom, že si hovoria, aj keď nevidím súvis, nevidím dôvod pre tento kríž, ktorý z mňa doľahol, je tisíce iných hriechov, ktoré som spáchal, za ktoré by som si zaslúžil smrť. A toto je možnož niečo, čím to platím. A preto on bol, ten starec bol v tom nacvičený, pretože alebo tak mal toto duchovné stavenie, pretože v tom rozpoznal príležitosť urobiť pokánie. Hovorí, že jeho srdce bolo zaplné túžbou prie odsúdenie a verejné potrestanie z rúk kata za moje hriechy. Videl v tom príležitosť takého pokánia, ktorého očisťuje. Ale toto nemohol dosiahnuť vtedy, keď len v tom momente. To, že jeho duša takto zareagovala, tak to je možné iba preto, že roky predtým to sa neustále v tomto asketickom cvičení cvičil. Keď sa vrátim naspäť tým našim farským stretnutiam, tak tam zaznela, neviem, pri tejto diskusii alebo pri nejakej inej, aj taký veľmi dobrý komentár, ktorý sa im páčil, ktorý ma oslovil, pretože jedna žena rozprávala o tom, čo prežívala so svojím manželom, ktorý bol chorý na rakovinu. A dlhé roky, teraz už som zabudol, koľko rokov, vlastne sa postupne ho starala a ten progres tej choroby bol stále ako keby k horšiemu a stále tá starostlivosť bola o niečo namáhavejšia, bolestivejšia. A ona hovorila, že mnohokrát boli tie chvíle, kedy si povedala, že už stačí, ja už nemám síl. Ja už nemám síl na to, aby som ďalej v tejto starosti pokračovala. Nemám síl. A mnohokrát si aj takto povedala v srdci, že Bože, prečo mi to dávaš? Prečo mi dávaš takýto kríž? Alebo prečo, a potom si povedal, že to nie je môj kríž, môj kríž je manžela, tak hovorí, prečo nám dávaš tento kríž? Jemu, že je takto trpí telesne a mne, že už mi nedostala sila takmer na nič, iba na tú starostlivosť od neho. A hovorí, že pre ňu bolo vlastne takýmto veľkým povzbudením, keď začala v homílii, že bolo povedané, že nesmieme sa správať príliš sebaisto a tvrdiť, že si nejaké to trápenie neslúžime, lebo sme ho nevyprovokovali žiadnou aktivitou. Ale že vždy máme v takýchto veciach pozerať na celý svoj život. Na všetko, čo sa v ňom odohralo. A ten kríž vnímať ako prostriedok, ktorým sa naša duša očisťuje, ako pokánie, ktoré vyháňa pýchu zo života a kolí sa pred Pánom. Vlastne hovorí to isté v tom zmysle, čo, o čom sa práve dnes alebo teraz rozprávame. Takže je dobre cvičiť sa v tomto. Je pre takú ľudskú, svetskú logiku je to ťažko priateľné, ale toto je prax alebo odporúčanie, ktoré nám dávajú všetci títo svätí učitelia duchovného života. Píše sa aj v Svetom písme, že Pán nás neskúša na naše sily. Prečo potom niektoré skúšky sú nad ľudské sily a ľudia spáchajú napríklad samovraždu, lebo to bolo nad ich sily všetko? Ja viem, že to je ťažká otázka a ťažko pochopiteľná. Lenže takto poviem, že chvála Bohu a ja som za to vďačný Bohu, že za tých 34 rokov nikto z mojej farnosti alebo z tých farností som bol nespáchal samovraždu, ale boli to ľudia, ktorí, ale viem o prípadoch, kedy sa to stalo a stalo sa to ľuďom, ktorí boli to príbuzní alebo blízke prijatia ľudí, ktoré patrí do našej farnosti. A tak som mohol nejak nazrieť cez ich rozprávanie do života tých, ktorí sa rozhodli pre takú hroznú vec. Ale viete, vždy tam nájdete niečo, čo by som podal veľmi zjednodušenie, že vždy išlo ľudí, ktorí boli vzdialení určitým spôsobom od Boha, ktorí nepestovali nádej, ktorí sa neusilovali hlbšie nejaké spojenie s Bohom. Aj preto je teraz, viete, tak veľa ako keby depresí alebo ťažkosti, čo ľudia majú. A je dôvodom to, že poviem to tak natvrdo, že sa nestaram o svoj duchovný život a svoju duchovnú formáciu. Ak by sa, neviem, teraz vezmeme si nejakého človeka, ktorý takto spravil a na ktorého narážate, ktorý spáchal samovraždu, ale predstavme si to, že ten človek by svoju vieru demonstroval alebo uskutočňoval spôsobom, ako nás učia tí svätí učitelia duchovného života, ktorí nás varujú, aby sme nehovorili predčasne, že milujeme Pána. Ktorí nám pripomínajú tú definíciu lásky, ktorú nám dal Spasiteľ, že ak ma milujete, dodržiavate moje prikázania. Ak človek je týmto formovaný, tak proste potom veľmi rýchlo spozná oblasti, ktorých chybí, ktoré sú jeho slabosťami a rastú zrelý skúsenosť srdca a zo skúsenosti srdca sa robí pokánie a z pokánia sa robí koná náprava. Keď hovorím o samurážach, viete, ako spomínam si na taký prípad, išlo o príbuzného, vzdialeného príbuzného, viacerých, na čo sú naše farnosti. On vlastne nebol to možno ani samovražda, ale bol to, že sa predávkoval drogmi. Tak o tom aj rozprávali, sme sa aj sa tak zdôverili, že však im bolo aj smutno, lebo ho mali radi a tak. Ale jeho striko povedal takú zaujímavú vec. On hovoril, že to sa ako si takto muselo aj skončiť, hovorí, pretože hovorí, ten chlapec dostal od malička všetko, všetko mu dovolené a nikdy nepočul nie. A keď dorastol, tak hovorí, svet ho veľmi prekvapil, pretože svet sa netočil tak, ako si to on prial. A nedokázal to stiesť. Niekto kázal s tým vyrovnať a hovorí, že ja preto išiel na drogy. Samovražda nie je skúška, ktorá prichádza od Boha. Samovražda je hrozná, hrozný skutok. Ale vychádza z tej, a ktorý vychádza nie z tej bolesti duše, ktorej bolo odopreté to vyššie poznanie, poznanie Sora. Lebo ak taká duša, ktorá je naučená hľadať útechu a pomoc iba zo sveta, taká duša bude neustále sklamaná a naplnená depresiou a nebude vidieť žiadne iné východisko. Preto je to ubohý stav, v ktorom človek nevidí riešenie pre svoj život. A život sa mu zdá taký ťažký, že urobí takéto hrozné rozhodnutie. Toto nie je pokúšanie od Boha vo samovražda. To je reakcia človeka mnohokrát na situáciu, do ktorej sa dostal, keď odmietol nastúpiť alebo kráčať po ceste k spase. A to nie je vlastnou vinou mnohokrát. Ten, čo povedal, že o tom, ktorý sa predávkoval, že hovoril, naznačoval, poukazoval sa na nesprávnu výchovu. Tomu chlapcovi sa, alebo tomu mužovi, keď bol mu chlapec, nikto nepovedal nikdy nie a dostal všetko, čo si prial. A mnohokrát sami svojim príkladom a tými vášňami, ktoré v nás panujú, môžeme mnohých naviesť na podobnú cestu. Ani si mnohokrát neuvedomujeme, že niekedy tá naša túžba napríklad po sláve, po dosiahnutí niečoho, po úspechu, tá naša túžba môže byť naplnená. A môžeme dosiahnuť úspech v tomto svete, pretože tvrdo na tom robíme. A niekedy si neuvedomujeme, že tento náš úspech Môže niekoho s menšími talentmi alebo s menšími schopnosťami môže uviesť do veľkej depresie. Pretože nie je schopný nás napodobniť. Teraz nehovorím, že by sme sa mali teraz zdať všetko a neúsledovať pre veci, ale viete, ono to, ten duchovný život je pravidla duchovného života. To nasledovanie tých rád nás odvádza od vyhľadávania proste úspechu. Keď úspech príde, my zostávame pokornými kresťania. A je to tá pokora, ktorá neženie druhých k nasledovaniu tejto vášne hriešnej. A neviem, či som na to odpovedal, na čo si sa pýtali, ale asi takto. Ale poďme teraz, čo hovorí ten starec nakoniec. Hovorí, že keď sa rozhodol tú nespravodlosť prijať ako keby za odsúdenie, za svoje hriechy, tak sa vlastne niečo sa stalo. Hovorí, v tom istom čase sa moje lica začerveniali. Nevyslovná radosť a sladkosť naplnili celé moje bytie. A 2 týždne som bol v extáze, akoby mimo tela. Potom som zretelne a presne pochopil, že svätá pokora v mučeníkoch spolu s Božou láskou nemôže byť zničená žiadnym mučením. Mučeníci prijali hrozné tortúry, akoby boli darmi, akoby boli chladnými nápojmi, uspokojujúcimi ich smenú pokoru. Pokora je táto neopísateľná Božia milosť, ktorá je dosiahnutelná iba skrze duchovné vnímanie duše. Tá tretia časť hovorí o tom, čo Boh dovoluje, alebo dáva duši, ktorá sa takto úplne upokorí. Tento mystický zážitok, ktorý trval 2 týždne, Svätý Ignác Briančaninov nevysvetľuje. Nehovorí o detailoch, pretože je to nemožné vysvetliť to, čo duša v tom čase prežíva. Ale tie znaky, ktoré to sprevádzajú, tú Božiu útechu, ktorú človek takto dostáva. Tie znaky hovoria o veľkej intenzite. Hovoria o tom, že tá útecha je tak veľká, že ani tie najväčšie tortúry, to najväčšie mučenie mučiteľov nemôže potlačiť ich sladkosť. To je taký bežný obraz, ktorý svätí učitelia duchovného života používajú a nejak by sme mali zostať vlastne pri tejto myšlienke, že ide o skutočne niečo úžasné a veľké, čo uchvacuje úplne dušu človeka a dáva mu útechu práve v takýchto skúškach. Preto sa je bežné pre nás diviť sa, keď čítame o životoch svätých, o situáciách, ktoré boli podobné tomuto nejakému nespravodlivému trestu. A môžeme sa diviť, že ako je to možné, že títo svätí ostali tak pokojní v týchto situáciách. Tak pokojní a až radostní. A táto ich reakcia niekedy spôsobuje, že ako keby berieme ich život niekedy tak s odstupom, pretože nedokážeme pochopiť tento stav ich duše. Boh, keď dáva skúšku, alebo dovolí skúšku, nikdy nenecháva človeka bez svojej útechy. Dokonca je také bežné rozprávanie medzi mnichmi alebo tej patristickej literatúre. Je to, že ak prežívaš alebo prechádzaš veľmi ťažkou skúškou, utrpením, krížom, buď si istý, že za ním prichádza veľké požehnanie, veľká milosť. To je duchovná zákonitosť, ktorú vidíme v životoch týchto svätých. Ale nikdy to nie je vopred. A by som povedal, že tá útecha, ktorá prichádza, tá požehnanie, ktorá prichádza, milosť, ktorá prichádza, je to, dá sa to chápať ako ten Boží úsmev nad svojimi vernými služobníkmi, ktorí takýto skúške a o takomto kríži obstali. Dobre, poďme ďalej. Učeník dáva ďalšiu otázku. Sľúbil si mi, že mi vysvetlíš, ako sa nadobúda pokora skrze modlitbu. Starec odpovedá. Jednota pokoria modlitby je veľmi jasne opísaná svätým Abom Dorotejom. Neustála prax modlitby odporuje pýche. Je zrejme, že pokorný a zbožný človek vediac, že je pre neho nemožné urobiť akýkoľvek dobrý skutok bez pomoci a ochrany Boha, nikdy sa neprestáva modliť, aby sa Boh nad ním zmiloval. Kto sa neustále modlí k Bohu, ak môže niečo dobré urobiť, vie, že to urobil iba skrze Božiu pomoc. A nepripisuje dobré skutky svojej sile, ale pripisuje ich Bohu. Neustále ďakuje Bohu a modlí sa bez prestania, aby nestratil pomocora a uvedomuje si svoju bezmocnosť. Modlí sa z pokory. Ak niekto začína cítiť skrúšenosť, ktorá prichádza ako následok modlitby, potom zo skúsenosti spozná, že tieto drahocenné momenty skrúšenosti mysle sú naplnené pokornými myšlienkami, ktoré dávajú povstať pokore. Zvlášť, keď je skrúšenosť sprevádzaná slzami. Čím viac prichádza takáto skrúšenosť, tým viac človek, ktorý sa modlí, načúva mystickému učeniu pokory. A tým viac sa toto učenie hlbšie zakoreňuje do jeho srdca. Neustalá skrúšenosť drží dušu v neustalej pokore a uschopňuje človeka k ustavičnej modlitbe a pozornosti v Božej prítomnosti. V tomto poučení, alebo toto poučenie obsahuje niečo, čo je dobré si nejak uvedomiť, pretože budem takto, že mnohokrát pristupujeme k duchovnému životu takým spôsobom, že pred týždňom to bol jeden taký mladý muž, ktorý veľmi inteligentný, ako sa hovorí Afroameričan, ale veľmi inteligentný, veľmi dobrý. Už tu prišiel párkrát predtým, ale hneď sa po liturgii ako si vypadal, že som nemal možnosť im ho spraviť. Ale teraz on sa ma vyhľadal a hovorí, že bol oslovený zatiaľ s tým, čo vidí tu na ufarnosti a hovorí, že chcel hľada pomoc. Hovorí, že kde sa môže naučiť žiť život s Kristom. A ja som mu pýtal, čo ty myslí. A on hovorí, že či by som nemohol mu odporúčať nejakú dobrú knihu, kde by sa toto naučil. Tak som sa zasmiel trošku, pretože je to niečo, čo tu, s čím sa tu vlastne stretávam v Spojených štátoch, myslím, priam neustále. A teraz nechcem to povedať ako niečo kritické, ale ako niečo, čo vzhľadom na duchovný život nie je práve najsprávnejšie. Ten hlad po vedomostiach je taký veľký, že skutočne ľudia vyhľadávajú. Keď sa chcem niečo nové naučiť, tak siahnem po knižke, ktorá mi to vysvetlí, po nejakom manuále, alebo veď keď potrebujem niečo tu naopraviť, alebo niečo nastaviť, alebo a zvlášť, keď som sa trápil s tým nastavením na to live vysielanie, tak som sa to musel veľa naučiť o všakých týchto záležitostiach, ktoré sú s tým spojené. A tak som skutočne musel si naštudovať to, či už cez odborné videá na YouTube, alebo odborné články. A toto je niečo, čo prirodzene vo svojom živote robíme. Ale že v duchovnom živote je trošku iná dynamika. My nemôžeme sa... Môžeme sa teda naučiť nejaké kroky, ktoré sú správne a ktoré vedú k rastu duchovnému životu. Ale to najpodstatnejšie v duchovnom živote nemôžeme dosiahnuť čítaním kníh a štúdiom kníh. To prichádza ako skúsenosť vtedy, keď my verne nasledujeme tie prvé rady. A tu na on vždy nám je pripomínané s tými učiteľmi duchovného života, že v tom duchovnom živote je taká postupnosť krokov, ktorú nesmieme proste nejak ktorú musíme rešpektovať a nesmieme akoby preskakovať jednotlivé kroky, pretože ako svätý Izak Sirský hovorí, že to prináša Boží hnev na nás. A tu svätý Ignác Briančaninov skrze toho starca hovorí nám, že o takej zákonitosti. Hovorí, že najprv človek sa musí modliť, aby sa na ním Boh zmiloval. Potom následne, ak sa modlí dobre, následne tá modlitba prináša skrúšenosť. Tú skrúšenosť nemôžeme nadobudnúť, skutočnú skrúšenosť srdca bez modlitby. A potom, keď príde táto skrúšenosť, tá skrúšenosť naplňa myseľ pokornými myšlienkami, z ktorých sa rodí pokora, tá čnosť pokory. A on hovorí, čím viac prichádza takáto skrúšenosť, tým viac človek, ktorý sa modlí, načúva mystickému učeniu pokory. A tým viac sa to učenie hĺbšie zakoreňuje do jeho srdca. To mystické učenie pokory sa má chápať ako, že mnohí tomu tak hovoria, že svet, akože je to noetický lúč svetla, ktorý prichádza zhora a ktorý vlieva poznanie našej duši. To znamená, že ako keby začneme všetko chápať, ako keby všetko ako keby zapadlo na správne miesto, keď odrazu dostaneme ten plný obraz na to pochopenie. Dokonca i veci, ktoré sme teoreticky vedeli, ale ktoré táto plné pochopenie týchto duchovných záležitostí práve prichádza cez tú pomoc hora, alebo tú poznanie zhora. A tak nemôžeme očakávať to poznanie, ak nemáme skrúšenosť, lebo tá vyvoláva pokoru. A nemôže mať skutočnú skrúšenosť, môže mať iba nejakú citový stav, môže mať iba nejaký citový stav, ale tá pravá skrúšenosť, o ktorá sa od nás vyčakáva, vychádza práve z modlitby. A práve možno, že spomeniete na tú druhú kapitolu, ktorej sme rozprávili o modlitbe, ako koľko času svätý Ignác Briančinov strávil tým, že nám pripomenul, čo to modlitba vlastne je. A ja chcem iba jeden odstavec pripomenúť. Hovorí, čo je, a takto charakterizuje skutočnú modlitbu svätý Ignác Briančinov. Hovorí, modlitba je rozhovor padnutého a kajúcneho človeka s Bohom. Modlitba je volanie padnutého a kajúcneho človeka k Bohu. Modlitba je vylievanie túžob a prosieb srdca. Sú to vzdychy padnutého človeka usmrteného hriechmi pred Bohom. Keď si túto definíciu modlitby zoberieme a budeme sa snažiť našu modlitbu prispôsobiť takým spôsobom a vykonať takým spôsobom, aby pasovala na túto definíciu, tak vtedy sa naše srdce otvorí pre tú pravú skrušenosť, z ktorej potom vychádza pokorné zmyšľanie, z ktorého sa rodí pokora a ktorá potom privádza alebo umožňuje to poznanie, to prijatie poznania zhora. Nie je to jednoduchá záležitosť a teraz môže nás to tak trošku aj vyrušiť a povieme si, tak to je priam nedosiahnutelný cieľ. Tak je to nedosiahnutelný cieľ, pokiaľ sa o to nepokúšame. Pokiaľ k tomu rezignujeme. Na to rezignujeme. Ak náš modlibový život je, až náš modlibový život je, a teraz to poviem tak tvrdo trošku, je iba časom, kedy Bohu vydávame rozkazy na to, čo má urobiť v našom živote, tak tých skúšeností nikdy neprídeme. Ak náš modlitbový život je, a tá modlitba je, slúži na to, aby sa vo mne prebudili všelijaké pocity, ktoré mňa tešia a ktoré uchvácujú moje srdce, tak to nie je skúšená modlitba, ktorá prináša skúšenie. A to je môže raz pokora. Hej. A ono duša to cíti, duša môže byť oklamaná práve týmito chybnými postojmi, čo týka modlitbe. Môže byť oklamaná a nakoniec, ak nedôjde k poznaniu, správnemu poznaniu a uplatňovaniu správnych krokov a správneho spôsobu modlitby, tak potom sa vzdá i tejto modlitby a rezignuje úplne na duchovný život. Rezignuje úplne na duchovný život. Ten mladý muž Afroameričan, ktorého som spomínal, on mi tak rozprával, že ako je takým hľadajúcim, môžem mať takých 24-25 rokov, myslím, odhadujem, že prosím tak, že sa snažil hľadať, cíti, že potrebuje vstúpiť teda vážnejšie duchovného života, hovorí, že vyskúšal rôzne tieto cirkvi. A hovorí, spomenul tu aj Chapel, to je v meste Akron, je to veľmi veľká, a nechcem ich nazvať cirkvou, je to veľké spoločenstvo ľudí, ktorí sa nehlásia ani k tým tradičným protestantským nejakým cirkvom, ale je to umelo vytvorené nejaké spoločenstvo. A hovorí, že bol uchvatený tou atmosférou tam, a hovorí, že tam nejaký čas chodil. Ale hovorí, že vieš čo, po nejakom čase ma to začalo nudiť, stále to isté, a hovorí, ja som cítil, že je to falošné, len kvôli tomu, že človek nemôže žiť neustále ako keby v extáze. A hovorí, že život, nie, život hovorí o ničom inom. Ja som si pomyslel, že hovoríš, ty cituješ ako keby svätých otcov, alebo parafrazuješ svätých otcov, aj keď ich nepoznáš. Ale to je preto, že je to učenie svätých otcov je skutočne výsledkom kresťanskej skúsenosti, ktorá mnohokrát sa vydala na rôzne pochybné chodníky a pocítila a vnímala, že takto to je slepá ulička alebo falošná cesta. A vrátila sa naspäť a začala hľadať nové cesty, tie, ktoré dávali duchovnému životu veľmi rýchly rast. Možno by bolo dobré, keď aj tak si prezrieť proste to učenie o modlibe, o ktorom hovorí svätý Ignác Brianč, o ktorom sme rozprávali. Ak máte knihu, si to prečíte, alebo pozrieť si znovu tie videá. Pretože tam dáva veľmi veľa veľmi dobrých rád, ktoré sú sumárom učenia svätých otcov. A ich nasledujeme, tak nielenže sa premení náš modlitbový život, ale dá to, otvorí nás to pre rast tých ostatných členstí, z ktorých vyrastá do hlbšie poznanie Boha, aj duchovného života. Aj duchovného života. Pre viacerými rokmi som mal jedného mladého, no, už otca rodiny, teda má 3 deti. To je bolo ešte také menšie. Bol to nový človek, ktorý prišiel do našej farnosti, sme mali duchovný rozhovor. On práve tak sa pýtal na to, hovorí, že veľa času venoval modlitbe, inak, že veľmi taký zapálený pre modlitbu, a on hovorí, že má trošku ťažkosti s modlitbou, či mu nepomôžem, a tak porozprával, čo všetko, ako sa a kedy sa modlí. Bola tam, veľká časť bola venovaná práve, alebo veľmi dlhý čas bol venovaný modlitbe, keď sa modlil za jednotlivé úmysly rodičov, za deti, za manželku, za rodinu, za cirkev, za svojich spolužiakov, a potom za jednotlivých ľudí, ktorí mali rôzne ťažkosti a problémy, a jednotlivo sa za nich modli a trvalo. Hovorí, že mu to trvalo asi tak, keď si to pamätám, že vyše 20 minút. A hovorí, že ja veľmi rád to robí, ale zase cíti, že mnohokrát sa musí tak trošku poponáhľať, lebo nestíha potom do práce a tak. Ja som tak povedal, že nech vynechá túto časť na mesiac. A hovorím, že za ten mesiac skús, keď sa otočíš v modlitbe, nebyť nasmerovaný na potreby druhých. Ale skús sa zamerať sám na seba. A som povedal, že skús byť egoistom, ktorý sa modlí tak, ako sa, takým spôsobom, ako keď topiaci sa prosí o záchranu. Že v tom čase v úvodzovkách ako keby nevidí iných, ale vidí iba seba samého a potrebuje záchranu. A on sa veľmi zdráhal, pretože hovorí, že tak dobré, ale tak to som si zobral taký záväzok, sa modlil za všetky a tak. A on, že neboj sa, že Boh sa o to postará, nie? Ty nie si Mesiáš, ty nie si Bohom. Myslíš, že bez týchto pár tvojich slov, ktoré ty povieš, Boh nebude vidieť problémy týchto ľudí, alebo sa o nich nepostará. Zvlášť, keď ty sa ideš učiť niečomu, čo môže vylepšiť tvoj rozhovor s Bohom. A tak odišiel trošku taký s pochybovaním. A určite prvý týždeň to bolo pre neho veľký zápas, ale potom po myslím, že to bol mesiac, som tak povedal, on hovorí, že prišiel a povedal, pochopil som, čo si ty myslel. Pochopil som a hovorí, že, no, že pochopil som, že moja modlitba bola egoistická a bola zameraná iba na odtiaľ mám toto, on to použil, že vydávanie rozkazov Bohu, čo má urobiť. A pritom som neprecítil, alebo nežiadal a nežobral to, čo bol najviac dôležité, a to spasa mojej duše. Ja teraz nehovorím to, že tá modlitba prihovor za druhých nemá mysl, že máme ju vynechať. To práve, že nie. Ale najprv by sme sa mali naučiť správnej modlitbe. A zopakujem, čo to je. Modlitba je rozhovor padnutého a kajúceho človeka s Bohom. Modlitba je volanie padnutého a kajúceho človeka k Bohu. Sú to vzdychy padnutého človeka usmrteného hriechom pred Bohom. Ak naša modlitba bude mať tieto črty, tak potom aj ten náš príhovor za druhých bude mať obrovskú moc. Ak naša modlitba nebude mať tieto črty, tak to bude mnohokrát iba rozhovor alebo slova človeka, ktorý je vo svojom srdci vzdialený od Boha natoľko, že Boh ani nemusí jeho prosby počuť. Modlitba je vážnou vecou a máme sa jej učiť. A zvlášť dnes, keď nám cez tohto srdca bolo povedané, že cez ňu prichádza, cez ňu sa začína vlastne tá, cez ňu sa rodí to práve skrušenie srdca, z ktorého sa rodí rodia skrušené, pokrutné myšlienky, ktoré dávajú zrast čnosti pokory. No, zostalo už len pár sekúnd, tak som sa rozhovoril trošku. Tak predsa len niečo si necháme z tej kapitoly, už len jeden odstavec na budúce. Teda na budúce myslím teraz o dva týždne, alebo na ten svetlý pondelok, čiže pondelok po páske, nebudem mať stretnutie. Nebudem mať stretnutie, pretože budem veľmi zanepráznený, pretože to bude veľmi veľký deň, lebo ďalšia moja vnúčka bude v ten deň pokrstená. Anastázia. A tak sa na to veľmi teším a tak trošku bude v úvodzovkách dom hore nohami, pretože príde aj veľa hostí na to pozvaných, takže už tam nenájdem si priestor, len ťažko by som si našiel priestor na to, aby bolo to stretnutie, tak dúfam, je to taký dôvod, ktorý spôsobí, že mi budete, že mi bude odpustené z vašej strany, že stretnutie nebude. Dobre, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásko, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.